Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, zdraví vás Markéta Rachmanová, začíná Ovšem. Právě tohle je, řekla bych, období, kdy většina z nás už docela dost intenzivně řeší letní dovolenou. A paradoxně je to v mnoha rodinách tak, že dovolená, která má být vlastně za odměnu, protože je to synonymum pro něco velmi příjemného, nám možná komplikuje život a večery na jaře víc, než by měla, protože zkrátka neumíme najít, neustále hledáme, možná se u toho i dohadujeme, máme někdy možná přehnaná očekávání a požadavky a skončí to tak, že zaplatíme hodně peněz a vyjedeme na místo, ze kterého pak zpětně třeba nemáme úplně ten skvělý dojem a pocit, jaký jsme měli na těch fotkách katalogových cestovních kanceláří, které jsme prostě zkrátka na začátku viděli. Můj dnešní host je ten, který v tom dokáže docela smysluplně poradit a taky chodit, protože chodí a cestuje už hodně dlouho. Můj dnešní host je zakladatel cestovatelské aplikace Tomáš Zapletal. Tomáš, já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Vy jste jel dneska z Olomouce do Prahy brzy ráno, takže vy už máte nacestováno.
Přesně tak, cestování každý den. My jsme olomoucký startup, ale máme kanceláře v Olomouci i v Praze, takže Vlak je moje třetí kancelář, kromě té Olomouce a Prahy.
Je dobrý, když se na vlakovou dopravu člověk může spolehnout, protože jakmile se tam něco na trati uděje, tak je to nepříjemnost, ale...
Přesně tak, děje se něco často, ale když sedíte v tom regiojetu a dáváte si to espresso a v ruce máte knížku nebo notebook a pracujete, tak je to vlastně docela úplně v pohodě.
A nechcete, aby to skončilo ta pauza, třeba, pokud nespěcháte úplně. Kolegové o vás říkají, že jste střela. Čím jste chtěl být, když jste byl malej?
Tak střela není úplně tak špatná, tak kdyby mě nějaká raketa vystřelila do vesmíru a byl jsem nějaký astronaut, tak to by bylo docela skvělý. Takže určitě být astronautem, tak to mě fascinovalo od jakživa, protože mám rád vesmír a všeobecně tady tu problematiku. A úplně na začátku tak jsem na to šel od lesa a říkal jsem si, který povolání vlastně vydělávají nejvíc peněz. Když mi bylo 10 let třeba a jsou to vlastně na první pohled, jsou to třeba právníci nebo plastičtí chirurgové, tak jsem si říkal, že půjdu tím směrem.
To je správná taktika.
Ale čím víc mi bylo let, tak jsem zjišťoval, že vlastně jako podnikatelé mají ten můžou mít ten největší vliv a můžou budovat ty firmy, které můžou třeba pozitivně ovlivňovat ten svět kolem nás. A tak jsem už v těch pozdějších letech, třeba v těch 15, tak začal chtít být podnikatel a jim jsem se i v těch 15 letech stal.
No, to mě zaujalo, že vlastně v 15 letech už jste nějakým způsobem přičichl k biznesu. Bylo to přes tatínka teda, že jo? Protože když je člověk nezletilý, tak si nemůže dovolit úplně ledacos.
Tatínek mi to umožnil.
Tak co to bylo?
Já jsem tenkrát objevoval kouzla internetu a jak na internetu vlastně být úspěšný a prodával jsem různé věci na internetu. Prodával jsem tam telefony z druhé ruky, nějaký konzole, potom jsem se dostal k nějaké módě, takže jsem tak postupně vlastně objevoval, co by se na internetu dalo prodávat a vlastně to bylo většinou tak, že já jsem něco vymyslel, přivedl jsem to do Česka, potom to ode mě všichni skopírovali a potom už vlastně nemělo moc smysl to dělat, protože to začal dělat každý student ze svého pokojíčku a s tou cenou šel tak nízko, že já jsem zase musel vymyslet něco nového, aby to rovně potom zase někdo skopíroval.
Ale vypadá to, že jako jste měl pořád co vymýšlet.
Jo, tak těch nápadů byla spousta. Ono vlastně jsem měl nejdřív nějaký e-shopy právě s módou, což byly takový první větší biznisy, ale potom jsem, protože mám hrozně rád rychlý auta, ale ne proto, jakože to je nějaký vzor toho, že máte hodně peněz, ale proto, jaký zážitek máte z toho, když taky auto řídíte. Takže jsem vždycky obdivoval značky, jako jsou Ferrari, Lamborghini, to je prostě obrovská vášeň. A už u těch 15 let, když jsem nějaký takový auto viděl na ulici, tak jsem si k němu sedl a čekal jsem klidně 2 hodiny, než přijde ten majitel a nastartuje to auto. Takže ty 2 hodiny jsem obětoval tomu, abych těch 5 vteřin slyšel ten zvuk.
Ten zvuk, jo. To vám imponovalo.
Přesně tak. No a potom, když mi bylo 18 let a už jsem podnikal 3 roky, tak jsem asi týden potom, co jsem si vyzvedl řidičský průkaz, tak jsem jel do jedné společnosti, která právě půjčovala tady ty auta a zařídil jsem si svoje tenkrát nejoblíbenější auta Audi R8 a Lamborghini Gallardo. No a potom, co jsem tu jízdu absolvoval, což byl naprosto neuvěřitelný zážitek, tak jsem si řekl, tyjo, tak takhle bych, v tom bych chtěl jednou podnikat, půjčovat takhle auta a kouzlit lidem úsměv na tváři a vlastně díky té společnosti by si mohli splnit sen řídit třeba jednou Ferrari. No a tak jsem to o rok a půl později realizoval.
Takže fungovalo to vlastně na bázi. A funguje to dodnes?
Že společnost funguje dodnes, ano. Jmenuje se sportdrive.cz a je to krátkodobý pronájem supersportu. A když si chcete zařídit třeba Ferrari nebo Lambo na 10 až 60 minut, tak si u nás můžete koupit poukaz a to auto si můžete právě v běžném provozu zařídit.
Takže něco jako když si milovníci umění chtějí na nějaký čas do obýváku pověsit originál svého oblíbeného malíře, tak jdou vlastně dneska do nějaký instituce, kde si to můžou zapůjčit a pak to zase vrátí. Nebo ženský si takhle půjčují drahý kabelky, že jo? To jsem taky slyšela, že funguje. Tak vy půjčujete zkrátka drahý auta pro ten pocit zažít ten zvuk.
Nejenom ten zvuk, je jedna část. A
tu jízdu samozřejmě.
Je nedílnou součástí toho zážitku, ale to auto řídit, jak to auto dovede vjet zatáčku, tak to je neuvěřitelná
záležitost. A jezdíte v plném provozu, nebo jezdíte spíš na nějaký okruhy?
Je to v běžném provozu a je to z toho důvodu, že na okruhu tak ty auto dostávají daleko víc zabrat, takže se daleko víc opotřebovávají. A z toho důvodu ten zážitek musí být několikanásobně dražší. Takže když si koupíte zážitek za stejnou cenu jako u nás 20 minut ve Ferrari, tak na okruhu v tom autě jste třeba 2 minuty a jízda na okruhu tak není zase tak jednoduchá. Musíte vědět, jak se tam orientovat, to je 10 metrů široká silnice, musíte vědět, jak tam projet. Když vyjedete z té stopy, tak můžete dostat hodiny, protože ta trať je tam znečištěná mimo tu stopu, takže to není úplně ideální, za 2 minuty se to nenaučíte. Ale když jedete v běžným provozu, to je prostředí, který znáte, tak podle mě je to úplně nejlepší si poprvé takový auto zařídit právě v běžným provozu a proto i my to takhle děláme.
No a ty dálnice svádí, ale k tomu to více šlápnout. Jo, tak co dopravní policisté na to?
Paradoxně tak většina našich zákazníků jede úplně předpisově, protože z toho auta mají obrovský respekt. Ono fakt, když za sebou máte motor, který má výkon třeba 700 koní u Ferrari, tak z toho lidi mají respekt a jedou podle předpisů. A daleko lepší než na dálnici je to auto si zařídit na okresní silnici, kde právě jsou zatáčky, neustále brzdíte, šlapete na plyn. Takže na okresní cestě je úplně nejlepší zážitek si to auto zařídit a proto ty trasy z převážné většiny, tak vedou po okresních cestách.
A kolik jste jel nejrychlejc v autě? Klidně řekněme, že to bylo někde, kde se to mohlo.
Řekněme, že to bylo v Německu na dálnici.
Tam je vlastně neomezená rychlost.
Tam je na některých částech je neomezená rychlost a jel jsem 315.
To už je dost.
Je to strašný.
Nicméně měla jsem tady nedávno rychlostního lyžaře, našeho druhého nejúspěšnějšího rychlostního lyžaře, který má rekord 240 na lyžích.
Tak to si nedokážu představit.
Jo, no.
Na lyžích z aplikací jsem dal 100, ale teda 200, přes 200. Tak...
To jsou ty šílenci, kteří se postaví nahoru na tu horu a vlastně jedou tím pruhem dolů a 240 je rekord a údajně to chtějí dotáhnout až na 270, jenom tak jako pro vaši informaci. Takže kdyby vás náhodou třeba z těch aut jako lákalo přesedlat na lyže, tak víte, u koho se naučit, jak to udělat.
Jak jsou lidi šikoví.
No a co to cestování teda? Tak autem se dá samozřejmě někam dojet, kde si to prohlídnete. Máte jako Českou republiku najetou?
V České republice mám dost značný mezery v rámci poznávání a objevování. Spíš jsem objevoval ten svět mimo Českou republiku, ale po České republice tak se taky snažím jezdit s přítelkyní na výlety a poznávat, ale nikdy jsem třeba nebyl na Šumavě, takže mám tam...
Vy jste nikdy nebyl na Šumavě?
Přesně tak, já jsem Olomoučák a Šumava je docela daleko.
To z ruky, no. Ale je pravda, že já jsem na Šumavě taky byla, je to tak 5 let poprvé, takže vlastně já se tomu divím a přitom sama jsem tam měla rezervy.
Ale krásně mě v tom doplně můj taťka, který se před 3 týdnama tak vydal na cestu kolem České republiky a vlastně jde pěšky po hranicích, to je taková speciální trasa, která má několik etap, etap a tak letos chce obejít celou Českou republiku. A některý úsek půjdu s ním, tak
se... Zrovna jsem se chtěla zeptat, jestli náhodou jako se nechystáte se přidat. No, to ale není jediný biznis, protože vy jste se nějakým způsobem vlastně začal zajímat i o neziskový organizace, respektive jednu jste založil s kolegy nebo sám. O čem tam šlo?
V Olomouci tak jsme s dvěma kamarády založili neziskovou organizaci Brave Bear. A Brave Bear dělá to, že dělá zážitky pro děti z dětských domovů a klokánků a podporujeme nějaký onkologicky nemocný děti a podobně. Mm-hmm. My jsme totiž za tu dobu, co podnikáme, tak jsme si vybudovali docela velký network v rámci Olomouckého kraje u podnikatelů, kteří mají peníze a většina z nich dává peníze na dobrou věc, ale dost často pošlou peníze někam, kde už nevidí ten efekt. A to nám vadilo a chtěli jsme to změnit, a tak jsme udělali neziskovou organizaci a když nám někdo přispěje peníze, tak opravdu reálně vidí ten dopad. Takže my uspořádáme dětský den, třeba pro ty děti z dětského domova, ti podnikatelé, kteří nám přispívají, tak tam můžou přijít s těma dětma si pohrát a fakt vidí ten efekt těch jejich peněz. A děláme takový třeba speciální dětský dny, kde si ty děti svezou se ve Ferrari, proletí se vrtulníkem, vyzkouší si virtuální realitu, takže se snažíme dělat to trošku neortodoxně, opravdu zážitkově. Mm-hmm. A taky ale bereme do divadla, do kina, chodíme s nima na bowling. Letos s náma poprvé pojedou k moři, což věřím, že taky bude zajišťovat World Eat, ta moje cestovatelská platforma. Mm-hmm. Protože ty děti nemají úplně jednoduchý život a moje životní motto je žít život skrze zážitky nebo nějaký prožitky, tak jim chceme ukázat, že život právě stojí za to žít díky těm zážitkům, které na těch akcích můžou
zažívat. To je super a samozřejmě, že ať ta péče v dětských domovech nebo v těch různých institucích, které jsou pro ně určené, tak je určitě skvělá a ti lidé tam dělají, co můžou, tak ten zážitek je něco, co v těch dětech samozřejmě zůstane a budou na to pak vzpomínat, až budou velký. To si myslím, že takhle funguje úplně jednak jedný.
To věříme a proto to takhle děláme.
Vydáváte asi jako i svým lidem ze svého okolí k narozeninám, k Vánocům hodně zážitky, ne? Neumím si představit, že vy byste dávali jenom ty materiální věci, že vy prostě, když někomu něco nesete, tak si umím představit, že je to primárně ten zážitek.
Je to primárně zážitek. Nakupuji dost na slevomatu a zážitkových serverech. A dost často i vymýšlím nějaký zážitky. Když třeba přítelkyně má narození, tak ji třeba vymyslím nějaký zážitkový den, že prostě od rána do večera něco děláme. Takže určitě zážitky ne, nemateriální věci. A když už materiální věc, tak knihu.
Ano, správně. Tomáš Zapletal je mým dnešním hostem. Pokračujeme v rozhovoru za chvíli.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Tomáš Zapletal, cestovatel a taky podnikatel už od 15 let, abychom to vypíchli, je mým dnešním hostem. Už jsme to tady lehce nakousli, jste zakladatelem cestovatelské aplikace Worldie. Pojďte ji popsat. Mám ji sice staženou, vím asi tak jako zhruba, jak se používá, ale pojďme si to celý jako přiblížit úplně od začátku pro posluchače, kteří si to neumí absolutně představit. Ještě k tomu jsme v rádiu, takže to nemůžeme ukázat, ale pojďme to obrazně opravdu popsat, o co tam jde.
Tak celý Worldie tak je o itinerářích cest. Itinerář cesty tak je zkrátka nějaký popis, jak ten cestovatel tu cestu zažil. Takže když se bavíme o itineráři cesty, tak to může být 10-denní itinerář na Island, kde ten zkušený cestovatel napíše, na jakých místech byl, ty místa popíše, napíše, kde spal, v jakých restauracích jedl. A naše platforma tak je v podstatě spojení mezi zkušeným cestovatelem, který přidává takový itineráře cesty na naši platformu a jeho zákazníkem. Takže to funguje tak, že ten zkušený cestovatel tak přijde na naši platformu a přidá tam tady ten 10-denní itinerář na Island a velmi podrobně popíše, kde byl, co tam dělal, kde jedl a podobně. Naše platforma tak udělá to, že do toho itineráře, což je nějaká informace, tak z toho reálně vytvoří službu. Takže my ten itinerář obohatíme o letenku, ubytování, třeba pronájem auta, zážitky a zabalíme to do jednoho balíčku. A z druhé strany přijde náš klient, přijde na worldie.com, vybere si jeden z takových itinerářů a jako balíček služeb, tak si ten itinerář může koupit a na tu cestu se reálně vydat. A v podstatě má tři způsoby, jak se na tu cestu může vydat. Buď to se na tu cestu vydá přímo s tím zkušeným cestovatelem, který tu cestu vytvořil, malé skupince, a ten cestovatel ho tam provádí jako průvodce. Takže jedou třeba na ten Island ve skupince 8 lidí, malá skupinka, autentický cestování, ten cestovatel tam se váma je, provádí vás tam, je vám dispozici 24/7, cokoliv se děje, tak řeší, opravdu vám ukazuje, autenticky vám ukazuje tu danou destinaci a vy díky němu ten Island autenticky poznáváte.
Takže něco, co by v ideálním případě měl třeba tvořit jakýsi delegát v cestovní kanceláři, ale delegát v cestovní kanceláři dneska bohužel funguje asi vesměs pouze tak, že vyzvedne na letišti, dopraví na hotel a nabídne fakultativní výlety.
Jo, spíš bych to přirovnal k průvodci v klasické cestovní kanceláři, ale ten delegát, o kterým mluvíte, tak to se dá připodobnit spíše k tomu našemu druhému produktu, a to je cesta za expatem. My máme databázy nejenom českých, ale i zahraničních expatů, kteří se z Česka přestěhovali do nějaké exotické destinace typicky, třeba na Bali, na Sri Lanku nebo do Dominikánské republiky. Takže Čech se přestěhoval z Česka do Dominikánské republiky, tam si na pláži postavil nebo koupil malý rodinný hotel a teďka za ním lítají Češi a on dělá autentickou dovolenou. Mm-hmm. Funguje to tak, že vy přiletíte do Punta Cana na letiště, on vás tam vyzvedne, ubytuje vás v tom svým ubytování, třeba vám pronajme auto a opravdu díky němu zažíváte tu pravou autentickou Dominikánskou republiku. Takže on vám říká, jaký místa navštívit, jakým místům se naopak vyhnout, co jsou turistické pasti, seznamuje vás s místníma, dá vám ochutnat lokální kuchyně, takže opravdu poznáte tu pravou autentickou Dominikánskou republiku.
Takový majordomus vlastně jako přesně v tu chvíli tam doma.
A to se dá připodobnit právě k tomu delegátovi, protože zatímco delegát ale vás odveze právě na tu Punta Cana, kde vás nechá v rezortu, kde je 1500 lidí, zdi jsou tak vysoký, že tu kulturu Dominikánské republiky nemáte šanci přes ty vysoký zdi vidět a nemusíte v podstatě za těch 14 dní vytáhnout paty z toho rezortu, tak to je něco jiného. To je s klasickou cestovkou, ale my, když jdete s náma, tak opravdu zažíváte to autentické zážitkové cestování a poznáváte tu danou lokalitu. Takže vlastně ten delegát by se dal připodobnit k tomu našemu expatovi, ale zatímco ten delegát tam má těch 1500 lidí, tak ten expat tam má 15 lidí a opravdu se o vás stará.
A když nebudu chtít, aby se tam o mě někdo staral, zkrátka budu chtít opravdu jenom si najít ten itinerář, který mě inspiruje pro tu vlastní cestu, kterou já absolvuju buď s tou svojí rodinou, nebo s kamarádama, nebo prostě klidně jako solo cestovatel, tak to tak jde.
To tak jde a to je právě náš třetí produkt, což je itinerář po vlastní ose. A to funguje tak, že jeden z těch itinerářů, který na Worldly máme a jich tam obrovská spousta, tak vy si vyberete a koupíte si ten itinerář jako balíček služeb a jdete tam individuálně s manželem, s rodinou. A na té cestě vás neprovádí fyzicky ten cestovatel, který tam s váma nemůže být, ale provádí vás zprostředkovaně přes naši aplikaci.
Jasně.
Vy máte v aplikaci, tady ten produkt budeme teď spouštět, teďka v dubnu, možná v květnu. A uvidíme, jak to stihneme. A vlastně funguje to tak, že vy si ten itinerář koupíte jako balíček služeb a provádí vás na té cestě naše aplikace. Takže vlastně vy se o nic nemusíte starat, v ceně máte letenku, ubytování, třeba ten pronájem auta, zážitky. Vlastně víte, co zažijete dopředu podle toho itineráře a na té cestě vás reálně naše aplikace provádí a slouží tam jako ten průvodce. Takže vy přiletíte na letiště, vyskočí vám notifikace, vítej na Madejře, běž na terminál číslo 3. Vyzvedni si auto a tady k tomu máš dokument. Vyzvednete si auto, vyskočí vám notifikace, vydej se na hotel, cesta ti zabere 23 minut, je to 15 kilometrů, kliknete na navigovat, my vás přesměrujeme do Google Map a budeme vás navigovat na hotel. Večer ležíte s manželem v posteli, vyskočí vám notifikace, podívej se, co tě čeká další den. A my vás provedeme těma místama, těma zážitkama, které ten další den absolvujete, aby jsme vás trošku navnadili. Ten další den jste na nějakým konkrétním místě, vyskočí vám notifikace, vítej tady u toho gejzíru, vy na to kliknete, vyskočí vám audioprůvodce, kliknete na přehrát a náš audioprůvodce vám dá opravdu nějaký geografický nebo jakýkoliv jiný kontext tomu danému místu, abyste ho opravdu poznal. Takže vám řekne, že jak je vysoký, kolik tam proteče vody, jaký je tlak v tom gejzíru, prostě všechno, co by vám tam řekl ten průvodce, který tam s váma nemůže být, tak vám řekne zprostředkování přes tu aplikaci. No a všechny tady ty informace, tak tam vlastně zadává ten zkušený cestovatel, takže podle jehož itineráře cestujete, takže vlastně kráčíte v jeho stopách.
Kolik to stojí?
Stojí to v podstatě tak, jak kdybyste si to poskládala sama, plus my si tam dáváme nějakou menší provizi, ale díky naší technologii, kterou máme, tak vlastně ta technologie spočívá v tom, že my dovedeme na ty itineráře, což jsou ty informace, tak napojovat služby a my jsme napojeni na různá místa na internetu, která nám dávají tady ty ceny služeb. A vzhledem k tomu, že těch míst na internetu, od kterých si bereme ceny služeb, tak je tolik, že jsme dost často schopni vám tu celkovou cenu toho balíčku poskládat ještě levněji, než by se to skládala sama, protože ono je opravdu obtížné zjistit, v jaký termín se na tu cestu vydat, protože ceny letenek se mění každou hodinu. Hotely začínají používat dynamický pricing, což znamená, že když mají plno, tak je ta cena vzroste, když mají prázdno, tak je cena nižší. A ta naše technologie udělá to, že vám poskládá ten balíček tak, aby to bylo za co nejlepší cenu a řekne vám, v jaký termín se tam vydat, aby vás to nestálo o 10 000 na osobu víc, když pojedete o den dřív, protože to vlastně nedává vůbec žádný smysl. Protože o ten den později vlastně získáte úplně stejnou službu, úplně stejné kvalitě, ale za lepší cenu. A v tom je unikátnost té technologie.
Co když budu na cestách s vámi v nesnázích, tak tam mi asi nějaká aplikace napřímo na dálku nepomůže, ale můžeme, předpokládám, poradit, kde vyhledat třeba pomoc.
My máme 24/7 podporu, takže kdykoliv, když jste v nesnázích, tak nám můžete zavolat a my vás to nenecháme a vždycky vám pomůžeme, ať se stane cokoliv.
Kdo je takový váš typický klient? Když se podíváme na všechny ty tři vlastně možnosti cestování s Worldly, tak kdo vás vyhledává nejčastěji?
Aktuálně náš nejprodávanější produkt tak jsou ty cesty s průvodci, kdy v menší skupince těch 8, maximálně 12 osob jedete na cestu. A náš typický zákazník tak je žena. Přes 60% našich zákazníků v těch skupinkách tak jsou ženy. Solo cestovatelky, které právě ženy mají ten problém, že když chtějí cestovat, tak ne vždycky si troufnou cestovat sami. A tady ten problém jim právě řešíme, protože jim se ženeme ty spolucestovatele, ty parťáky na cesty. A dost často se z těch skupinek stávají přátelé, vrátí se z toho desetidenního Islandu a potom třeba ještě v Česku spolu jezdí na víkendy, takže se díky naší platformě tvoří takový dlouholetý přátelství.
Takže seznamka taková jako vlastně skoro, i trošku. Přece jenom vymalovali jsme to tady velmi jako v kráse a pozitivně a vlastně mě to strašně navnadilo to vyzkoušet. Má to nějaký úskalí pro vás jakožto pro podnikatele v tomhletom biznise?
Tak vydali jsme se do docela složitýho biznisu. Ono technologicky poskládat ten produkt tak, aby fungoval přesně tak, jak říkám, a proto uživatelský přívětivé, tak není úplně jednoduchý. Takže nás čeká ještě dlouhá cesta, aby ta technologie opravdu byla dobrá a mohla škálovat, protože naším cílem rozhodně není Česká republika, přestože přes 90% našich zákazníků je aktuálně z Česka, tak my letos začneme docela ve velkým expandovat a Worldly nebylo stvořeno proto, aby bylo velkým brandem v Česku, ale bylo stvořeno opravdu proto, aby se stal dalším velkým hráčem v travel industry, protože můj názor je ten, že mezi těmi velikány cestovního ruchu, jako je Booking, Expedia, Airbnb, tak je pořád ještě jedno místo, které je nezaplněné. A to je platforma, která by se specializovala čistě na itineráře cest. Ono vlastně žádná tady z těch platform neřeší itineráře cest. A ono je to docela paradoxní, protože každý cestovatel, který někam cestuje, tak vlastně jede podle nějakého itineráře cesty.
Ano, jasně.
Sice polovina cestovatelů si itinerář plánuje dopředu a chtějí mít tu jistotu, druhá polovina tam jede a pak se uvidí, ale i tady ta druhá polovina, která si ten itinerář dopředu neplánuje, tak za nima vlastně zůstává nějaký itinerář cesty. Takže vlastně každý cestovatel, kdy někam jede, tak vlastně jede podle nějakého itineráře cesty. A paradoxní je, že žádná platforma, která by řešila jenom itineráře cest, tak ještě neexistuje, která by byla úspěšná na globální úrovni, tak jako je třeba Airbnb. A to je ten náš cíl, my bychom se chtěli stát nejúspěšnější platformou v rámci itinerářů cest a za 5 let, když někdo kdekoliv na světě řekne itinerář cesty, tak bychom chtěli, aby se každému vybavilo Worldly. To je ten náš cíl.
To je super plán. A všichni víme, že samozřejmě jedna věc je udělat si ten itinerář, který bude nádherně podrobný, bude vysněný, bude jako velmi vypadat jako sofistikovaně, tak pak, když se postupně realizuje, tak přicházíme na to, že některé věci buď jsou zbytečné, nebo ve finále vypadají úplně jinak, nebo nás zklamou, nebo najdeme aktuálně jako mnohem zajímavější místa, které bychom přesně následně doporučili těm, kteří ten itinerář budou chtít třeba přeposlat. Jo, protože to je i moje zkušenost, že když jsme byli na cestě po Japonsku, což jsme se tady bavili, tak jsme měli itinerář na 3 týdny a opravdu jsme ho celý zrealizovali, nicméně na tom místě až poznáte, že samozřejmě je tam spousta jiných jako věcí, které stojí za vidění víc než to, co jste si sáhodlouze několika hodinově vyhledali na internetu, protože naplánovat si takovouhle cestu přece jenom stojí hodně času.
stojí to hodně času a to my právě řešíme. A tady ten problém by se vám právě neměl stát, když cestujete podle itineráře na úrlí, protože to není itinerář, který by někdo vymyslel z obýváků v vozovkách, ale je to itinerář, který už reálně opravdu někdo zažil, na té cestě byl. A právě tady tím, čím jste si prošla vy, že jste na místě zjistila, že třeba jsou ty místa moc daleko od sebe, nebo některý den je prostě moc vyhrocený.
No jasně, nebo cestujete strašně moc zbytečně vlakem. Přesně, a přitom tak. Jste si mohli tak, udělat výlet.
Tak ten cestovatel už si to zažil, v tom itineráři to napíše potom tak, jak je to, jak by to bylo ideální zažít, a vy už právě tady ten problém potom nemáte.
Kolik máte v tuhle chvíli vlastně přihlášených uživatelů, odběratelů, jak jim říkáte, těm lidem, kteří si vás našli a stáhli?
My máme uživatele i zákazníky. Uživatelé tak jsou ti, kteří používají naši platformu na cestování, protože co jsme ještě neřešili, tak neřešili jsme to, že na té naší platformě nejenom ten itinerář můžete koupit, ale můžete si ho i naplánovat a můžete si ho i zpětně po té cestě uložit. Takže vlastně Urly funguje jako plánovač cest. Když chcete ten itinerář si naplánovat sama, tak můžete si stáhnout naši aplikaci nebo jít do webové verze naší aplikace a v té aplikaci si použít plánovač cest, což je nástroj, který vám od A do Z pomůže tu cestu naplánovat. A když se z té cesty vrátíte, tak si ten zážitek chcete uchovat a buď to si ho chcete uchovat pro sebe, nebo chcete právě inspirovat další cestovatele z celého světa, a tak si ho uložíte do svého cestovatelského deníku. Takže my máme vlastně jak uživatele, tak zákazníky. Ti uživatelé jsou z celého světa, protože Urly si můžete stáhnout na Google Play nebo App Store, kdekoliv na světě, a takových uživatelů máme 110 000. A co se týká zákazníků, tak těch máme několik tisíc a jsou převážně z České republiky.
A hodně populární u cestovatelů jsou eurovíkendy v těch evropských městech, kdy prostě ve čtvrtek vyrazíme, v neděli se vrátíme. Tak kdybychom si třeba chtěli naplánovat právě pomocí vaší apky víkend v Paříži, víkend ve Vídni, tak i tohle toto umí, že vám to nabídne nějaký, buď cesty lidí, kteří to zažili a viděli tam, doporučí vám restaurace, kavárny, muzea, co všechno si dát a co naopak vynechat, protože tam bude hodně lidí a tak dál.
Ano, i takové cesty tam máme.
No tak to je krásný.
Jsem rád, že se vám to líbí.
Já jsem úplně nadšená a myslím si, že hned jak skončíme, tak si půjdu naplánovat nějaký pěkný jarní výletování a přiznám se, že mi to hodně možná ušetří času při plánování té letní dovolené, což jsme začínali rozhovor ve smyslu, že teď spousta lidí opravdu hledá a rozhoduje se, jestli na vlastní pěst, jestli autem, jestli letadlem, jestli s cestovkou, anebo třeba přesně využít nějakého průvodce, který o tom v tu chvíli ví mnohem víc, než kde jaká cestovní kancelář.
No a my máme všechny ty tři varianty, tak budu moc rád, když vy i posluchači se k nám mrknete a třeba tam něco, co se vám bude líbit, najdete.
Úplně jsem nechtěla, aby to vlastně vyznělo jako reklama, ale neubráním se tomu, je to opravdu velmi zajímavý produkt a vždycky mě hrozně těší, že tohle vymyslí Čech nebo parta z Čech, vlastně startup z Olomouce a ještě k tomu. Krásný je to. Tomáš Zapletal je mým dnešním hostem, za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Tomáš Zapletal, můj dnešní host. Tak co vaše osobní zážitky? Kde jste byl nejdál? To je taková ta obligátní otázka na cestovatele. Kde jste byl nejdál?
Nejdál jsem byl asi taky v Japonsku, tak jak vy. Loni jsem byl v Japonsku a v Jižní Koreji. A před rokem, cca před rokem to bylo, tak jsem šel v Olomouci z oběda a zazvonil mi telefon. A na druhé straně se ozval někdo z Ministerstva pro místní rozvoj a řekli mi, že chystají podnikatelskou a politickou misi do Japonska a Jižní Koreji a pod Ministerstvem pro místní rozvoj tak jsou cestovní kanceláře, a vzhledem k tomu, že cestovní kanceláře nejsou úplně technologické společnosti, tak vybrali Urly, protože my jsme v podstatě cestovní kancelář, protože právně musíme být cestovní kanceláří a jsme digitální produkt. A nabídli nám, jestli bychom nechtěli reprezentovat s panem Bartušem budoucnost digitalizace České republiky, což pro nás byla obrovská čest. Takže jsem měl tu možnost vládním speciálem loni letět do Japonska a Jižní Koreji, kde jsme právě absolvovali takový týden a právě jsme reprezentovali nás jako Českou republiku, co tady dovedeme dělat.
To je skvělý.
Takže nejdál jsem byl asi v Japonsku a v Jižní Koreji při takové krásné příležitosti.
A jak jste to tam vnímal, tu kulturu, to okolí, tu přírodu, města? Měl jste kromě té reprezentační práce samozřejmě jako i nějaký volný čas, abyste si sám nasál tu atmosféru toho místa?
Bylo ho velmi málo. My jsme byli asi 2 dny v Tokiu a jeden den v Hirošimě. Hirošima obrovsky silný místo, byli jsme asi 10 metrů od toho, kde bouchla atomová bomba a tam je, ještě teď se mi z toho potí ruce, je to velmi zajímavý a silný zážitek.
Tam je ten památník, kde vlastně vás předem varují, že pokud to úplně nedáváte tyhle ty věci, takže vám není doporučeno se tam jít podívat, protože to místo má opravdu jako neskutečnou sílu.
Je to tak. Stojí tam i ten dům, který vlastně jedinej přežil, až tam jsem se, který stojí fakt 50 metrů od toho, kde ta bomba vybouchla.
Od českého architekta,
to jsem si dozvěděl až na místě, což je další česká stopa, to je skvělý. A jinak Japonsko, tak Japonci jsou velmi pracovití, velmi milí, někdy jsou až přehnaně milí, že vám neřeknou úplně přesně to, co si myslí, což není úplně můj styl, protože já vždycky řeknu, co si myslím. Ale Japonsko je skvělý. Technologicky Tokio mě úplně uchvátilo. To je Manhattan krát 50. Neuvěřitelný, jak je to velký a kolik tam těch mrakodrapů je. Dal jsem si tam i takovou štaci po japonských venture kapitálových fondech, takže i s těmi jsem měl šanci se bavit, takže Japonsko bylo skvělý. Byl jsem v, jmenuje se to nějak jako robot kafe a funguje to tak, že vám tam roboti, oslouží vás roboti, dovezou vám kafe a v podstatě je zatím i hlubší smysl, protože ty roboty tak ovládají postižení lidé a oni v podstatě doma leží v posteli, ale pomocí díky internetu tak toho robota ovládají.
Jo, tu hybnost takže, vlastně supluje ten robot.
Jo, přesně tak. Takže je to skvělý, že máte obrovský zážitek, že jste v Tokiu, obsluhují vás, kafe vám dovezou roboti, ale navíc ještě děláte dobrý skutek, protože díky tomu, že tam vlastně lidi chodí, tak lidi s postižením mají práci, což je skvělý.
Z toho supermoderního velkoměsta, milionového, co nejvíc exotického jste viděl, taková ta pralesní exotika, to vás taky láká? A to taky absolvujete?
Určitě,
že jdete
jo.
Prostě pralesem, kde jsou všichni ty hadištíři, pavouci.
To mě taky velmi baví, protože kdy můžu, tak jedu do lesa a chodit po lese klidně sám, nebo na výlet s přítelkyní, takže to mě taky láká. A jako největší džungle tak je Afrika. Já jsem letos byl v Ugandě podívat se na gorily horské. Mm-hmm. Je to vlastně jedna ze 3 zemí, kde jsou. A to byl obrovský zážitek, když vedle vás, a to je opravdu bezprostřední kontakt, takže ta obrovská gorila, ten silverback, ten vedoucí té rodiny, tak když vedle vás sedí 5 metrů, tak a potom se vstane a rozejde se a ten průvodce vám řekne, stůjte, nehýbejte se a nedívejte se mu do očí, tak je to fakt opravdu velmi silný zážitek. Takže Afrika je velká džungle a je to velmi zajímavý zažít Afriku. Tu pravou Afriku.
Kde jste se bál na svých cestách? Kdy fakt jako vám třeba jako možná až šlo o život? Stala se nějaká taková situace?
Neřekl bych, že jsem se vyloženě bál, protože ochranku jsme měli velkou, ale já jsem byl v roce 2018 v Keni a měl jsem příležitost se podívat do Kibiry, což je jeden z největších slamů na světě, kde žije, je to velký jak Praha, žije tam přes 1 milion lidí a je to slam. A do toho slamu, když by šel běloch, tak už by se nevrátil, ale protože se v Keni mám nějaký kontakty, tak jsem měl tu možnost se podívat do Kibiry s člověkem, který tam vyrostl, ale z Kibiry se dostal, protože to je to jediné, co chcete udělat, když jste v Kibiře, dostat se z Kibiry. A to byl velmi silný zážitek a bylo to asi nejnebezpečnější, co jsem zažil, protože aby jsme tam vůbec mohli jít, tak si najal asi 8 kamarádů jako naši osobní stráž a procházeli jsme tam těma uličkama, kde v podstatě chodíte po těch potůčcích smrti, kde jsou jako různý nemoci a po těch několika vrstvách odpadků. Občas nad váma proletí flying toilet, protože tam není žádná kanalizace, nejsou tam záchody, takže oni to udělají tak, že svou potřebu vykonají do plechovky a tu plechovku prostě zahodí a někomu přistane na střeše. Takže to byl velmi silný zážitek. Byli jsme i ve škole, což byla taková jako 2 takové plechové chatky. To bylo fakt zvláštní vidět to.
Co vysokohorská turistika, to vás láká? Fakt se jako škrábat někam Nepál, Himalaje, tyhle věci.
V Nepálu a Himalajích jsem ještě nebyl, ale hory miluju. V Alpách jsem, řekl bych určitě, každý rok a miluju feraty. Mm-hmm. Já i lezu, takže chodím na stěnu v Olomouci v Praze a feraty, tak je neuvěřitelné, když pod sebou máte jako tisíc metrů propast a jste přivázení jenom nebo zajištění v tom laně a stojíte na 10 centimetrovým ocelovým kolíku, takže hory jsou skvělý.
Hmm. Amerika, to je taková destinace, která se hodně proměnila za ty poslední roky. Amerika v 90. letech byla úplně jiná než Amerika dneska. Samozřejmě se tam taky hodně mluví o úpadku té bezpečnosti. Bezdomovci všude, konkrétně Kalifornie, zažívá takový jakoby neúplně úpadek, ale už to není, co to bývalo. Ameriku máte najetou?
V Americe jsem byl několikrát, jednou jsem měl příležitost tam být z Worldy, protože jsme byli přímo v Silicon Valley. Díky Czech Investu jsme tam byli na takovým startupovým programu, mm-hmm. kde jsme měli možnost být na takovým bootcampu, což byl 14-denní camp, kde nás seznamovali s americkými investory a aby jsme mohli fakt nacítit ten americký styl, ten americký styl komunikace a vůbec prezentace toho, protože když něco prezentuje Američan, tak to je neuvěřitelné.
No, to je velká show, no.
Je to velká show, přesně tak. Mohli jsme to zažít i teďka minulý týden, kdy 14 Američanů přiletělo do České republiky studentů a mm-hmm. oni nám poslední 3 měsíce připravovali strategii expanze našeho produktu na americký trh. Když ti studenti, kterým bylo 20, prezentovali tu prezentaci, tak to bylo neuvěřitelné. Takhle bych chtěl umět prezentovat. Zatím se mi to ještě nepodařilo.
Tak kdybyste v 15 měli jako víc odvahy, tak jste to možná taky tenkrát mohli jako do toho šlápnout a byl byste jako ještě před nima.
Kdyby jsme začínali v Silicon Valley, tak možná je World ještě někde jinde, ale jsem moc rád za to, kde je teďka, takže mi to nevadí. Takže jsme byli v Silicon Valley a je pravda, že zrovna v San Francisku, tak ten problém bezdomovců, kteří tam jsou na ulicích, tak vlastně jako vůbec nechápu, proč to tak mají, proč ten problém nějak neřeší. Vidí to Amerika, tak to je země nekonečných možností, tak proč to tam tak mají? Těžko říct. No, každopádně jsme tam měli možnost bavit se s velkýma venture kapitálovými fondama v Americe, nebo kapitálový fond, tak to jsou firmy, které schraňují peníze od lidí, kteří mají hodně peněz a ty investují do startupů. A v Česku je taky hodně kapitálových fondů, ale naším cílem je určitě Amerika, mm-hmm. protože my bychom chtěli, aby Worldy jednou vstoupilo na americkou burzu a myslíme si, že náš produkt je úplně udělaný pro Američany, že tam po něm bude poptávka. Už prvních pár amerických zákazníků máme. Takže my určitě chceme, aby Worldy prodával své balíčky v Americe, ne za tak dlouho, a aby jsme jednou rejzovali americký venture kapitálový peníze. Takže to je určitě náš plán. A tam jsme měli poprvé možnost se s nima bavit, začít budovat network a bylo to opravdu velmi zajímavý.
Mm-hmm.
Podruhé, když jsem byl v Americe, tak jsem tam byl se svým kamarádem, kdy jsme přiletěli do New Yorku, půjčili jsme si auto a jeli jsme ze západu na východ, teda z východu na západ, ze západu zase na východ, takže jsme objeli úplně celou Ameriku.
Fakt jo, to jste jeli
po Road 66,
aha.
Byli jsme tam 33 dnů a najeli jsme 15 tisíc kilometrů, takže to byl totální masakr, ale fakt jsme to projeli úplně celý a bylo to skvělý.
To by byla spotřeba ve Ferrari.
To jo, ještě jsme měli nějakého hybrida. Skoro novýho hybrida, když jsme potom v New Yorku vraceli, tak ten pán, kterým jsme ho dávali, tak nemohl uvěřit vlastním očím, že těch kilometrů jsme najeli. Naštěstí jsme měli neomezený počet kilometrů, takže to bylo v pohodě. Ale na západním pobřeží, tak to se mi líbilo úplně nejvíc, a to díky americkým národním parkům.
Hmm.
Ty národní parky jsou od sebe pár stovek kilometrů, ale to vypadá, kdybyste přijela na jinou planetu.
Je to rozmanitý, každý je jiný.
Grand Canyon v televizi viděl každý, ale dokud tam nejste, tak si nedokážete představit, jak velký ten kanion opravdu je. To bylo neuvěřitelné. Národní park Sequoia nebo Yosemite, tak to jsou opravdu, to by každý měl minimálně jednou za život vidět. Mm-hmm.
Jo, to já mám na svém wishlistu, no, jak se říká, Joshua Tree a podobně.
Tam jsme byli taky, je to krásný.
Co severský země tady v Evropě? Četla jsem, že Island je vlastně jako jeden z nejnavštěvovanějších, respektive nejvyhledávanějších ve vaší aplikaci.
V Islandu si myslím, že jsme aktuálně nejlepší v Česku, co se týče nabídky.
Čím si to vysvětlujete, že tahle destinace tak láká Čechy?
Já si myslím, že Čechy to táhne k přírodě a na Islandu je ta příroda neuvěřitelná. Já jsem tam teda zatím nebyl, ale co vidím na fotkách našich influencerů a průvodců, který tam jsou, tak opravdu neuvěřitelně vypadá. Takže si myslím, že to je kvůli té přírodě, která je tam úžasná. Island je naše nejprodávanější destinace. Na Islandu máme pořád hodně lidí. A mimochodem tam jezdí i moje sestra, která taky u nás dělá průvodce. A na Islandu je v podstatě půl roku v kuse. Takže Island je skvělý a Norsko, další severská země, tak je taky velmi populární na naší platformě. Já jsem na Islandu ani v Norsku zatím nebyl, ale poslední roky tak je mi velmi sympatická ta severská kultura a vše kolem vikingů, takže se tam velmi brzo chystám.
Čímž odpovídáte na moji otázku v podstatě, kde je to vaše bílý místo, kde máte ty rezervy na světě, kde opravdu jako to ještě úplně nemáte procestovaný, tak je to ten sever?
V Evropě jsem byl skoro všude, kromě severu, tam se chystám velmi brzo. A v Jižní Americe jsem nebyl ani jednou, tam bych chtěl taky zavítat na nějaký backpacking trip, protože já jsem vlastně jako nikdy nikde nebyl sám, já jsem vždycky cestoval s někým a po Česku akorát chodím sám občas, ale že bych vyloženě vzal batoh a jel a sám si to tam prošel, tak to jsem nikdy nebyl a to bych chtěl udělat v Jižní Americe. To mě láká.
A destinace, kam byste fakt nikdy nejel? Kde si říkáte, no tak tam já nikdy jako.
Taková destinace neexistuje.
Tak třeba pominu v létě to, že byste asi nejel na nějaký válecí dovolený pod slunečníky, kde prostě je hlava na hlavě, ne? Nebo?
Takových místům se fakt vyhýbám. Neřekl bych, že nemám rád lidi, ale jít na takovou tu pláž, kde je ručník na ručníku a deštník na deštníku, tak to mě vůbec neláká.
A kde si ten ručník ještě musíte dát v 7 ráno, protože jako v 10 už tam bude plno.
Přesně tak. Protože dost často kilometr od takové pláže je pláž, kde nikdo není. Takže já radši půjdu ten kilometr a lehnu si tam sám.
Chápu. Co profesní sen, tak vy jste jako něco už nastínil, co byste všechno z aplikací chtěli a co už máte jako naplánovaný. A já jsem dokonce viděla, že byste fakt jako za XX let chtěli a uměli si představit, že budete lidi vozit do vesmíru.
Je to tak?
To je trošku sci-fi, ale nemyslím si, že by byla úplně tak vzdálená díky tomu, jak třeba i umělá inteligence postupuje velmi kupředu.
Sky is no longer the limit, tím se řídíme. SpaceX teďka vyvíjí raketu, která se jmenuje Starship. A Starship mnohonásobně sníží cenu za dopravený kilogram na oběžnou dráhu. A je to právě vstupenka k turismu vesmírnímu. A já bych byl moc rád, kdyby Worldly byl součástí, protože vlastně já si myslím, že cestování dělá svět lepším místem, protože ty lidi kolem nás tak dělá vědomějšími. Cestování je brutální příprava na život, protože vlastně má několik velmi pozitivních vedlejších efektů, protože když cestujete, tak cestování bourá stereotypy. Jedete na druhý konec světa, potkáte tam lidi a oni jsou na vás milí, hodní, pozvou vás k sobě domů, dají vám najíst. Cítíte, že se jich vlastně vůbec nemusíte bát, tak jak se vám snaží nalhat v médiích. Takže třeba cestování bourá stereotypy. Celoživotní zažitý stereotypy. Cestování nás učí žít život skrze nějaký prožitek nebo zážitek, protože je vlastně jeden velký zážitek. Když cestujete, tak se vám neustále něco děje, poznáváte místa, poznáváte lidi, ochutnáváte nový jídla a cestování vás právě učí, že je hezčí nebo lepší něco zažít, než si něco koupit. A naše společnost v dnešní době je velmi materialistická a cestování nás pomáhá se toho materialismu trošku zbavit. Takže cestování nás učí život skrze zážitek. Taky nás učí praktickým dovednostem, protože když někam jedete, tak se o sebe musíte postarat, musíte se třeba naučit nějaký jazyk. Cestování vás prakticky vzdělává tím, že nebo vlastně hledáte díky cestování cestu sami k sobě, protože cestování dostane do situací, kde třeba, které nejsou úplně jednoduchý, tak objevíte svoje silné a slabé stránky, což je taky skvělý. Takže zjistíte vlastně, kdo opravdu jste, což vám v životě pomáhá. Takže cestování má velkou spoustu velmi pozitivních vedlejších efektů a proto je důležité, aby jsme cestovali. Takže když lidi budou cestovat, tak si právě budou vážit toho, co mají a myslím si, že se nám tady na světě bude žít daleko líp. Ale ještě díky jedné věci by se nám tady mohlo žít daleko líp a to je to, když by většina lidí měla možnost se na Zemi podívat trošku jako z výšky. Protože existuje něco, čemu se říká the overview effect, A ten overview efekt tak popisují astronauté, kteří měli tu šanci být na oběžné dráze, třeba na mezinárodní vesmírné stanici nebo ještě dál. A znamená to, že když se podívají na tu Zemi, vlastně na to smítko prachu, který je zavěšený v té obrovské vesmírné prázdnotě, tak vlastně si uvědomí jednu věc. A to je ta, že vlastně oni z té výšky nevidí žádný hranice. Ono z té výšky, tak ty malicherní problémy, které tady každý den řešíme, a to, jakou špínu na sebe házíme, tak to vlastně z té výšky vůbec není vidět. A dost často popisuje, že jim to úplně změní pohled na tu planetu, na lidi kolem nich i na sebe samotný. Takže a v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Takže zatím se budeme z Worldly snažit dělat svět lepším místem tak, že cestování uděláme jednoduchý a cenově dostupný, ale až Elon Musk vyvine Starship a udělá vesmírný turismus reálný, tak bychom byli moc rádi, kdyby jsme lidi posílali třeba na tu oběžnou dráhu, aby se na tu Zemi takhle mohli podívat a opravdu mohli začít zažívat ty pozitivní efekty toho, že se na ní podívej a zažijou ten the overview efekt. To bych byl moc rád, kdyby se nám jednou podařilo. A sice to vypadá jako, že fakt velký a nesplnitelný cíl, ale já si myslím, že do 10-15 let je taková budoucnost opravdu reálná.
Zase je super tyhle ty sny a cíle mít, protože ta cesta k ním je potom vlastně báječná a naplňuje to i toho podnikatele v tuhle chvíli, kterým vy jste. Tak ať se vám daří, ať se vám splní co nejvíc těchto těch snů, který možná vypadají na začátku jako sci-fi, ale jsem přesvědčená o tom, že s tím vaším nasazením a ambicí toho určitě dosáhnete, Tomáši.
Moc děkuju, budeme se snažit, aby se to stalo co nejdříve.
Tak to byl Tomáš Zapletal, můj dnešní host. Já děkuji ještě jednou za návštěvu z Olomouce tady v Praze a připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout taky na www.radioprostor.cz. Tak hezký den.
Ovšem na Rádiu Prostor.